Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար Հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է իր ծրագրերը ընտրություններից հետո։
Я очень надеюсь, что мне будет доверено моими коллегами продолжить работу в Министерстве обороны.
Ինչով է զբաղվելու Սերժ Սարգսյանը, հարցը շարունակում է մնալ անպատասխան։ Ընդդիմադիր Սարոյան դաշինքը բացառում է Հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Այս անգամ մենք ձևավորելու ենք Սարոյան դաշնակի կառավարությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է ելքի պահանջը, Հանրապետականի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով դատարան դիմելու վերաբերյալ։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդաժողովը։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելով, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն առաջին պաշտոնական այցով այսօր ժամանել է Թուրքիա, որտեղ բանակցություններ է վարում թուրքական իշխանությունների հետ։ Քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցն է։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ադրբեջանի ընդդիմությունն առաջիկա օրերին պատրաստվում է ոչ ընտանեկան իշխանությանը կարգախոսով զանգվածային բողոքի ցույց անցկացնել, դատապարտելու Ադրբեջանի նախագահի կողմից կնոջ երկրի առաջին փոխնախագահ նշանակում ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ մյուս փոխնախագահի պաշտոնում նշանակվի նույնպես ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ազգակցականներից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Ֆինլանդիայում կայանալիք արկտիկական գագաթնաժողովի շրջանակներում, և նույն ժամանակ Պուտինն ընդգծել է, որ նման միջոցառումը պետք է լավ նախապատրաստվի երկու կողմերի կողմից։ Նախագահ Պուտինն այսօր անդրադարձել է մարտի 26-ին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցած հակակոռուպցիոն ցույցերին և դրանք համեմատել Եվրամայդանի և Արաբական գարնան հետ։ Առաջին անգամ մեկնաբանելով այդ աննախադեպ բողոքի ակցիաները, Պուտինն ընդգծել է, թե կոռուպցիայի հարցերը պետք է լինեն հանրության ուշադրության կենտրոնում, սակայն չեն կարող օգտագործվել ընտրությունների նախաշեմին քաղաքական հարթակում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դուստրը 35-ամյա Իվանկա Թրամփ, ով արդեն սեփական աշխատասենյակն ունի Սպիտակ տանը, նշանակվել է նախագահի հատուկ խորհրդական և իր գործունեության ընթացքում պետք է առաջնորդվի էթիկայի նույն կանոններով, որոնք նախատեսված են պետական ծառայողների համար, հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Հաղորդվում է նաև, որ աշխատանքը կամավորական հիմունքներով է, Իվանկան դիմաց աշխատավարձ չի ստանա։ Հավայի նահանգի դաշնային դատավորը երկարաձգել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն հրամանագրի արգելափակումը։ Դատավոր Դերիկ Ուոթսոնը հայտարարել է, թե հրամանագրի ժամանակավոր կասեցման մասին որոշում կգործի այնքան ժամանակ, մինչև դատարանը չկարգավորի Հավայի նահանգի հայցն ընդդեմ Թրամփի որոշման։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթն արգելում է մահմեդական 6 երկրի՝ Իրանի, Սիրիայի, Սուդանի, Սոմալիի, Լիբիայի և Եմենի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Թուրքիայում, Լիբանանում, Հորդանանում, Իրաքում և Եգիպտոսում ՄԱԿ-ի գնահատականներով ավելի քան 5 միլիոն սիրացի փախստական կա 2017 թվականի սկզբից ի վեր, նրանց թիվը ավելացել է 200 հազարով։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Ռազակը հայտարարել է, որ Փենյանի հետ հարաբերություններում առկա ճգնաժամը, որն առաջացել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի եղբայր Կիմ Չոն Նամի սպանությունից հետո, հանգուցալուծվել է։ 9 մալազիացիներին, որոնց արգելվել էր լքել Հյուսիսային Կորեայի տարածքը, թույլ են տվել տուն վերադառնալ։ Փենյանին է հանձնվել նաև Կիմ Չոն Նամի մարմինը, Թվիտերում գրել է Ռազակը։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը Կիրակի կանալի կտրություններից առաջ այս հրոպեներին իշխող հանրապետականը Երևանի կենտրոնում Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ նախավերջին հանդիպումն է անցկացնում ընտրողների հետ, կրկին հավաստիացնելով, թե իրենք թիմ ունեն և գիտեն ինչպես լուծել իրենց իսկ իշխանության տարիներին կուտակված խնդիրները։ Հանրապետականի Երևանյան հավաքին հետևում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես փոխանցել այս պահին։
Բարի երեկո, հեղինեմ, մի քանի րոպե առաջ ավարտվեց Իսու Հանրապետական Կուսակցության դերևս վերջին հանդիպումը Երևանի բնակիչների հետ։ Այն գլխավորում էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ներկային նաև արտադրության նախարար Արփինե Հովանեսյանը և մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչները միաբերան պնդում էին, որ իրենք գիտեն, թե ինչպես բարեփոխել երկիրը։ Կարեն Կարապետյանը իր ելույթում հայտարարեց, որ Հանրապետական Կուսակցության հաղթանակի դեպքում կարճ ժամանակ ունենան նոր որակի Հայաստան։ Տարոն Մարգարյանը նույնպես խոսեց բարեփոխումների մասին, ասաց, որ իրենք շատ լավ գիտեն ժողովրդի դարձավի մասին և կարող են բարեփոխումներ իրականացնել, իսկ Արփինե Հովանեսյանն ավելին նշեց, որ արդեն բեկումը կա և ասաց, գիտեն, թե ինչպես այդ բարեփոխումների ծրագիրը անշրջելի դարձնել։ Այդ կարճ ելույթներից հետո եղավ նաև հարց ու պատասխան վարչապետի հետ, որն այս նախընտրական շրջանում արդեն կարծես թե ավանդական ձև էր։ Հիմնականում հարցերի մեծ մասը կենցաղային էին կամ անձնական, որևէ այսպես խնդիրներին առնչվող, մեկ երկու հարցեր էին, որ ավելի մասշտաբային էին, դրանցից մեկը թերևս Սյուսիս հարավ ավտոճանապարհին էր վերաբերում։ Քաղաքացիներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ի վերջո երբ կմեկնարկեն գոնե աշխատանքներ այդ ճանապարհի։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հիշատակեց երկրի արտաքին պարկը, ասաց, որ մեծ պարկ են կուտակել և այս պահին հասկանում են, որ ճանապարհը ենթակառուցվածքները շատ կարևոր են, բայց քննարկում են այլ ծրագրեր և եթե նպատակը լինի, որ պետք է հենց Սյուսիս հարավ ճանապարհի վրա մեծ գումար հատկացվի, ապա առաջնահերթությունը կդառնա այդ ճանապարհը, բայց ասած որոշակի աշխատանքներ այս տարի նույնպես կսկսվեն։ Եվ ինչպես ասաց սա վերջին հանդիպումն էր թերևս բնակիչների հետ, վաղը Հանրապետական Կուսակցությունը ամենայն դեպս այսպես իրազեկել է քաղաքապետանին, որ հանրահավաք անցկացնի Հանրապետության հրապարակում։ Առայժմ հստակ չէ կլինի այդ հանրահավաքը թե չէ, անվտանգության նկատառումներից ելնելով Հանրապետական Կուսակցությունը շատ վերջին այսպես կարելի պահին է հաղորդում։ Ամեն դեպքում մենք այս պահին ենք Հանրապետության հրապարակում ենք, մինչ այս պահը այստեղ չենք նկատում որևէ այսպես կազմակերպչական աշխատանքներ։ Խոսակցություններ կան նաև, որ վաղը եթե լինի այդ հանրահավաքը, դրան կմասնակցի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հենց տվեց Իշխող Հանրապետական Կուսակցության քարոզարշավի մեկնարկը հեղինակ։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ ենք հաստատել Սիսա Գաբրիելյանի հետ, նա աշխատում է Երևանի կենտրոնում և հետևում էր Իշխող Հանրապետականի այսօրվա նախավերջին հանրահավաքին։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարար Հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում գաղտնազերծել է իր ապագա ծրագրերն ու պնդել, թե Իշխող կուսակցության հաղթանակի դեպքում կուզենար շարունակել աշխատանքը պաշտպանության նախարարությունում։ Հայտարարությունը հնչում է վերջին ամիսների նմամուլում շրջանառվող կարծիքների ֆոնին, թե նա Սերժ Սարգսյանի հավանական ժառանգորդներից մեկն է։ Այդ պնդումներն էլ ավելի ակտիվացան, երբ Վիգեն Սարգսյանը գլխավորեց Հանրապետականի ցուցակը, հորիզոնական, որ վերջին երկու ընտրություններում զբաղեցնում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այժմ փաստորեն պաշտպանության նախարարը հրապարակավ հայտարարում է, թե կադրային հավակնություններ չունի։ Մինչ այս պահը քարոզարշավին նախավերջին օրը անպատասխան է մնում հարցը, թե ինչով է զբաղվելու 2018-ին լիազորություններն ավարտող Սերժ Սարգսյանը, ով նախորդին հայտարարել էր, թե եթե հանրապետականը հաղթի, ինքն ինչ-որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող Հանրապետականի ընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է խորհրդարանական ընտրություններում Հանրապետական Կուսակցության հաղթանակի դեպքում շարունակելու է գլխավորել ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ 3 տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ Սարգսյանը
նշեց. Если Республиканская партия Армении удастся одержать победу на предстоящих выборах 2 апреля, мне будет доверено моими коллегами продолжить свою работу в Министерстве обороны.
Հույս ունեմ, որ եթե ՀՀԿ-ն հաղթանակ տանի ապրիլի 2-ի ընտրություններում, իմ գործընկերները ինձ կվստահեն շարունակել իմ աշխատանքը պաշտպանության նախարարությունում։ Կարծում եմ, սա առանցքային և շատ կարևոր պաշտոն է մեր երկրի պետական կառավարման համակարգում, հաշվի առնելով արկա մարտահրավերները և սպառնալիքները։ Աշխատանքի հսկայական դաշտ եմ տեսնում և մեծ հույս ունեմ, որ ժամանակ կգտնվի իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ պաշտպանական ոլորտում։
Вижу огромное поле для работы и очень надеюсь, что будет время реализовать целый ряд реформ в оборонной сфере.
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը 5 տարի ղեկավարած Վիգեն Սարգսյանը անցած աշնանը ոչ միայն գլխավորեց Հայաստանում կարևորությամբ ու ազդեցությամբ առանձնացող պաշտպանության նախարարությունը, այլև դարձավ իշխող քաղաքական ուժի ընտրական ցուցակի առաջին համարը։ Խորհրդարանական նախորդ երկու ընտրություններում հանրապետական ինտրական ցուցակը գլխավորել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ ավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը և սահմանադրական փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեն, վարչապետի աթոռը կզբաղեցնի հենց Վիգեն Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, առաջնային անկախ պետությունում ապրելու Արցախի ժողովրդի իրավունքի ճանաչումն է։
Целое поколение выросло в этой непризнанной республике с пониманием того, что они живут в совершенно суверенном государстве, сами принимают свои решения, и нету такого процесса, который мог бы убедить их в обратном.
Այդ ճանաչված հանրապետությունում մի ողջ սերունդ է մեծացել այն գիտակցմամբ, որ ապրում են ինքնիշխան պետությունում, իրենք են կայացնում իրենց որոշումները, և որևէ գործընթաց չկա, որը կկարողանար նրանց համոզել հակառակ բանում։ Մենք բաց ենք մանակցային գործընթացի առջև, ակտիվորեն մասնակցում ենք այդ գործընթացին, սակայն կարծում ենք, որ լուծման ուղիների որոնումը ուղղակիորեն կապված է այդ իրավունքի ճանաչման և հարգման հետ։ Այս համատեքստում գոյություն ունեցող մնացած բոլոր հարցերը ածանցյալ են։ Դրանք պետք է լուծվեն հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովման և ազատ զարգացման իրավունքի անհրաժեշտությունը
и их право на свободное развитие.
Ըստ նախարարի, վերջին տարիներին իրականացրած սպառազինության մատակարարումները Ադրբեջան խախտել են սպառազինությունների հավասարակշռությունը.
Если говорить о балансе вооружений, то баланс нарушен.
Եթե խոսենք սպառազինության հավասարակշռության մասին, ապա այն խախտվել է, որովհետև տևական ժամանակ է, ինչ Ադրբեջանը շատ մեծ բյուջետային միջոցներ էր ծախսում տարբեր երկրներում զենքերի ձեռքբերման ուղղությամբ, և այդ գործընթացը բնականաբար բերեց տարածաշրջանում սպառազինության հավասարակշռության լուրջ խախտման։ Սակայն եթե ավելի լայն խոսենք ուժերի հավասարակշռության մասին, կարծում եմ, որ պետք է համաձայնվել միջազգային փորձագետների գնահատականի հետ, ովքեր կարծում են, թե հավասարակշռությունը պահպանվում է այն իմաստով, որ Հայաստանի զինված ուժերը ունեն մի շարք առավելություններ, որոնք թույլ են տալիս այս պահին վերականգնել սպառազինությունների խախտված հավասարակշռությունը։ Կարծում եմ, պետք է ինտենսիվ կերպով աշխատել, որպեսզի սպառազինությունների հավասարակշռությունը որոշակի առումով վերականգնվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մի քանի ժամից ավարտվող Քարոզարշավին, ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքը կտրականապես բացառում է ընտրություններից հետո երբեմնի գործընկերոջ հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հեռուստաեթերում հայտարարել է Դաշինքի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իշխանապողության մասին Զոհրաբյանն ու նրա գործընկերները վերջին շաբաթներից բազմից էին հայտարարել։ Առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն, Քարոզարշավի ընթացքում այդպես էլ այդ բառը չօգտագործեց։ Պատմում է Տաթև Դանիելյանը։ Ծառուկյան Դաշինքը չի պատրաստվում կոալիցիա կազմել Իշխող Հանրապետականի հետ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Դաշինքի ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Նաիրա Զոհրաբյանը։
Գագիկ Ծառուկյանը հստակ ասաց, երբ որ հարց տվեցին հնարավոր կոալիցիայի մասին Իշխող կուսակցության հետ կոտայքում, ինքը պատասխանեց. Ես իմ պատիվը եւ իմ անունը չեմ վաճառում։
Զորաբյանը պնդում է, եթե իշխանությունն ընտրակեղծարարության նոր մեթոդներ չկիրառի, Ծառուկյան Դաշինքը խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն կունենա։ Իսկ եթե 47-48% ձայն հավաքի և մեծամասնություն չունենա, Ծառուկյան Դաշինքն ու Ծառուկյանն ինքն են որոշելու, թե ում հետ կոալիցիա կազմեն։ Դաշինքն արդեն հստակ որոշել է, հաղթանակի դեպքում վարչապետը իրենց թեկնածուն Գագիկ Ծառուկյանն է։
Ես ասում եմ, եթե մենք վերցնում ենք մեծամասնություն, վարչապետի մեր թեկնածուն Գագիկ Ծառուկյանն է։
Նաիրա Զոհրաբյանի համոզմամբ հանրապետական հանրությանը երկու վտանգավոր ուղերձ է փորձումներ շնչել։ Նախ, որ քաղաքացուկվեն արժեք չունի, և երկրորդ, որ Ծառուկյան Դաշինքնի վերջո գործակցելու է Իշխող կուսակցության հետ։ Երկու ուղերձն էլ կեղծ են նրա համոզմամբ։
Ժողովուրդ, այս նոր ընտրական համակարգով դուք եք լինելու մեր ընտրության որոշողները, դուք եք մեր հերոսները։ Ես ամեն տեղ ասում եմ, մեր զենքը Կալաշնիկովը չէ, մեր զենքը ձեր քվեն է, և ձեր քվեյով որոշվելու է ապագա իշխանությանը, և ձեր քվեյով այս իշխանությունը հեռանալու է։ Դա միանշանակ է։
Ծառուկյան Դաշինքի
ներկայացուցիչը նաև բացատրում է, թե ինչու Օհանյան Ռաֆիոսկանյան կամ ելք դաշինքի օրինակով չեն դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենների ցուցակներ ներկայացնելու հայտնի սկանդալի հետևանքով հանրապետականին ընտրությանը մասնակցելու իրավունքից զրկելու պահանջով։
Հայաստանում գլխավոր դատախազություն կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կլինի իրենք բոլորը գործում են Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի ներքո, այսինքն իրենք բոլորը ենթակա են Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գրասենյակին։
Թեև Ծառուկյան դաշինքում հավատացած են, որ նոր ընտրական օրենսգիրքն ավելի որակյալ ընտրությունը ապահովելու, մշակել են նաև իշխանության կողմից ընտրությունը կեղծելու դեպքում գործողության պլան։
Հետընտրական զարգացում եւ արունահեղություն եկեք հոմանիշներ չսարքենք։ Կրկնում եմ, մենք գնում ենք վերցնելու բացարձակ մեծամասնություն, բայց եթե ընտրությունները կեղծվեն եւ ժողովրդի քվեն չհասնի տեղ, Ծառուկյան դաշինքը լինելու է այնտեղ, որտեղ կլինի ժողովուրդը, սա փաստ է։
Փողոցում,
եթե կլինի փողոցում, կլինենք փողոցում։
Իսկ ուր մնաց արունահեղության վտանգը։
Իսկ դուք ինչի՞ եք կանխատեսում, որ ամեն ինչ պիտի լինի արունահեղությամբ։
Դաշինքի երրորդ համարը զբաղեցնող Նաիրա Զոհրաբյանը հավաստիացրեց, Ծառուկյանի 15 միլիարդ դոլար ներդրման մասին հայտարարությունն իրատեսական է։ Թե կոնկրետ ովքեր եւ որ երկրներից են անելու այդ ներդրումները, Նաիրա Զոհրաբյանը չի հստակեցնում, սակայն շեշտում է, իրենց հաղթանակի դեպքում ներդրումների ծրագիրը կմեկնարկի հենց առաջիկա ամիսներին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի խորհրդարան գնացող քաղաքական ուժերից այս պահին միայն Դաշնակցությունն է փաստորեն, որ չի բացառում հետագա համագործակցությունը իշխող հանրապետականի հետ։ Իշխանության մեջ լինելով կուսակցությունը վերջին շաբաթներին ընդդիմադիրներից ոչ պակաս էր քննադատում երկրում տարածված կոռուպցիան, մենաշնորները, պնդում թե ընտրաշավը վերածվել է փողի եւ կաշառքի արշավի, չմանրամասնելով սակայն թե ով է այդ ամենի պատասխանատուն։ Դաշնակցությունը քիչ առաջ սկսել է իր եզրափակիչ հավաքը Ազատության հրապարակում, տեղում աշխատում էին գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը, նրա այդժամ ուղիղ կապ ենք հաստատել Արտակ, ուղիղ եթերում ես, ինչ կարող ես փոխանցել Դաշնակցության այսօրվա հանրահավաքից։
Ինչն է Դաշնակցությունը իսկապես այսօր շատ մեծ հավաք է հրավիրել ամբողջ Ազատության հրապարակը այս պահին լեցում է մարդկանցով եւ ոչ էլ դեռ ինչպես է դիմատեսություն շարունակվում է, այդտեղ ելույթները չեն սկսել, այստեղ երաժշտությունը եւ ավելի տոնական համերգային վիճակ է, բայց մարդկանց թիվը իսկապես շատ մեծ է այստեղ ու նույնիսկ Ազատության հրապարակում տեղաշարժվելն է դժվարություն առաջացնում, ի տարբերություն Դաշնակցության մարզային եւ Երևանի վարչական շրջանների հավաքների, որտեղ մարդկանց մեծ փոքր մենք ամենաընդհատ մեր լուսաբանման ընթացքում շատ շինք ենք ասում։ Դեռ ելույթները չեն մեկնարկել, ինչպես նշեցիք, Դաշնակցությունը միաձուլն է, որը չի բացառում համագործակցությունը իշխող հանրապետականի հետ, նաեւ նշեմ, որ օրեր առաջ իշխող հանրապետականի մամուլի խոսակ Էդուարդ Շարմազանով ասել էր, որ Դաշնակցությունը միաձուլն է, ու մենք իրենք քննարկել են ընտրություններից հետո հնարավոր համագործակցությունը նաև կոալիցիան, չնայած որ Դաշնակցության ներկայացուցիչների ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռոստամյանը ինքը ասել էր, որ նման հնարավորություն դեռ չեն քննարկել եւ միայն ընդել էր, որ երկու տարբերակի դեպքում կհամագործակցեն որևէ ուժի հետ, հիմնականը նրանց համար խորհրդարանական համակարգի պահպանումն է ՍԱՄՆ-դրական փոփոխություններով հաստատված եւ այդ ուղությամբ շարժվելը։ Քիչ անց հավանաբար ելույթները արդեն կմեկնարկեն, այստեղ ելույթներից հետո նաեւ համերգ
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող Արտակ Համբարձումյանի հետ, այնտեղ ռոպեներ անց կմեկնարկի Դաշնակցության եզրափակիչ հանրահավաքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս րոպեներին քննում է ընդդիմադիր ելք դաշինքի պահանջը հանրապետական կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով դատարան դիմելու վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ հանձնաժողովն արդեն մերժել է օրո դաշինքի նույնաբովանդակ պահանջը։ Երկու ուժերն էլ Տիգրան Ուկուչյանի գլխավորած հանձնաժողովը ընդդիմել իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետաքննությունից հետո, ըստ որի Հայաստանի ավելի քան 100 դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններ քարոզաշավի ընթացքում ընտրողների ցուցակներ են կազմել իշխող հանրապետականի համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստն այս պահին դեռ շարունակվում է, արդյունքներն իմանալուն պես մենք կվերադառնանք թեմային։ Մինչ այդ նշեմ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ելույթ է ունեցել եվրոպացի գործընկերների առջև եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարում եւ վերստին հավաստիացրել, թե մտադիր են առաջիկա ընտրություններն անցկացնել միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխան։ Լսենք մեկ հատված այդ ելույթից։
Մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել վստահ քայլ կատարել եվրոպական մոդելի ժողովրդավարության կառուցման եւ ժողովրդավարական հաստատությունների հետագա ամրապնդման ուղղությամբ։ Մենք հանձնարարու ենք եւ անում ենք հնարավորը անցկացնելու միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխանող ընտրություններ։
Դեպ ազատության տեսախցիկը օրեր առաջ արձանագրել է, թե ինչպես հանրապետականի պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը Տավուշի Պարավակար համայնքում նախընտրական քարոզչության ժամանակ խոստանում գումար փոխանցել գյուղացուն վիրահատության համար։ Տեսանյութը տեղադրված է մեր կայքում եւ YouTube-ի էջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր ծերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակենք Արզաշավի թեման։ Անդիմադիր ուժերից մեկը կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն այս ընտրություններում մրցակիցներից առանձնացավ օրակարգի թիվ 1 թեման դարձնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հարևանների հետ հաշտեցումը։ Դաշինքի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին երկու ծավալուն հարցազրույցներում պնդեց. Մրցակիցները բացառությամբ իշխող հանրապետականի մոլորեցնում են հանրությանը, այս հարցն անուշադրության մատնելով կամ լուսման հստակ տարբերակ չառաջարկելով։ Այսօր Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի համախոհ ելքդաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել այդ քննադատություններին։ Փաշինյանի ասուլիսին ներկա էր Նանե Սահակյանը։
Քարոզ Արշավի նախավերջին օրը ելքդաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իրենց կանխատեսումներով խորհրդարան կանցնեն 3 ուժեր՝ հանրապետականը, Ծառուկյան դաշինքն ու ելքը։
Կանխատեսման մեջ 95% համոզված են։
Փաշինյանի մեկ այլ կանխատեսմամբ կստեղծվի հետընտրական կոալիցիա։
Խորհրդարանում կտեսնեն Գագիկ Ծառուկյան դաշինքի եւ հանրապետական կուսակցության սերտ համագործակցությունը։
Այնուամենայնիվ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը մեկ անգամ չէ, որ վստահեցրել է, հանրապետականի հետ կոալիցիա չեն կազմելու։
Հանրապետականի հետ որևէ համագործակցություն, կլինի անունը կոալիցիա, կլինի ազգային համաձայնության կառավարություն, չի լինելու։
Ես Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն եմ լսել, որ նա արել է, չեմ հիշում որտեղ, բայց ես ինքս եմ լսել։
Պատգամավոր Փաշինյանը չի բացառում հետընտրական զարգացումներ միայն մի պարագայում, եթե ընտրողների մեծամասնությունը վստահության քվետա ելքին, իսկ ձայները գողացվեն։
Այսինքն ժողովուրդը մեզ տվել է մանդատ ռեալ ընտրական տեղամասում։ Գնացել, մտել է, քվեարկել է եւ արդեն դիտորդների վստահված անձանց համոզմունքով ժողովուրդը մեզ մանդատ է տվել, մանդատը գողացվել է։ Այդ դեպքում միանշանակ գետընտրական պրոցեսներ են լինելու եւ իշխանապողություն է լինելու։ Եթե ժողովուրդը մեր օգտին չի քվեարկել եւ մենք չկա հիմնավորում, որ ժողովուրդը մեզ տվել է մանդատ, այդ դեպքում ընդդիտական պրոցեսի մասին խոսք լինել չի կարող։
2008-ի եւ 12-ի ընտրություններին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցած պատգամավոր Փաշինյանն այսօր քննադատում է Տեր-Պետրոսյանին եւ նրա առաջնորդած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանի կարծիքով Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կտրված են ընթացիկ քաղաքական գործընթացներից։
Իմ կարծիքը, եթե ուզում եք իմանալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական պրոցեսի հետ։ Ես դեռ վաղուց շատ ավելի նեղ աշխատանքային շրջանակներում երկար տարիներ առաջ եմ ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը իր քաղաքական գործունեությունը կառուցում է պատմաբանի տեսանկյունից, թե ենթադրենք 100 տարի հետո ինչ կգրեն այս օրերի մասին։
Ղարաբաղյան հարցի լուծման առաջին նախագահի առաջարկած տարբերակը, որը ըստ Փաշինյանի համընկնում է իշխող հանրապետականի տեսակետին, ոչ թե փոխզիջումային, այլ զիջումային է։ Մադրիդյան 3 գլխավոր սկզբունքներից երկուսն այսօր Ադրբեջանն արհամարում է, կիրառում է ուժ կամ ուժի սպառնալիք, հայտարարում, որ երբեք չի ճանաչելու Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, հակադարձելով Տեր-Պետրոսյանին իր տեսակետն է հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաշինյանը։
Ցավոք սրտի, այդ թվում պարոն Տեր-Պետրոսյանի գործունեության արդյունքում, այդ թվում իշխանությունների գործունեության արդյունքում զիջում բառը փոխակերպվել է փողզիջման, այսինքն այն ինչ որ իրականում զիջում է, դրա անունը սկսել են դնել փողզիջում։ Իսկ ինչ է զիջում Ադրբեջանը, որը մեկը կարող է բացատրել։ Երբ որ Ադրբեջանը ասում է, որ իրենք Ստեփանակերտում են թեյ խմելու, Երևանում են թեյ խմելու, Սևանա լճի ափին չգիտեմ ինչ են անելու, այս պայմաններում տարածքների վերադարձի մասին խոսելը նշանակում է ադրբեջանցիներին առանց որևէ խնդրի մոտեցնել Ստեփանակերտին, Սևանին, Երևանին։
Չնայած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքին ուղված քննադատությանը, Փաշինյանը վստահեցրեց, քարոզարշավի ընթացքում իրենց գլխավոր թիրախը ոչ թե ընդդիմադիր մրցակիցներն են եղել, այլ իշխող հանրապետականը։
Մոնիտորինգ արեք եւ տեսեք ով էր մեր թիրախը։ Մեր հիմնական թիրախը եղել է հանրապետական կուսակցությունը։
Ելք Դաշինքի ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող падգամավորն արձագանքեց նաեւ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչների այն պնդմանը, թե Նիկոլ Փաշինյանին դժվար է անգամ առաջնորդ անվանելը, որովհետեւ ներքին քվյարկությամբ նա չի ընտրվել Դաշինքի առաջին համար։
Վստեր Սարգսյանն չի իրան ցուցակի առաջի համարը։ Այսօր հանրապետական կուսակցության քարոզչության մեխը ի՞նչն է, որ այն համոզում են, որ դուք Սերժ Սարգսյանի ու հանրապետականի օգտին չեք քվեարկում, ժողովուրդ ջան։ Ասում են, ժողովուրդ ջան, մեր Մովսեսիկն է, եկեք իր համար քվեարկեք։ Այն աբուլիկը, եւ ես շնորհակալ եմ Ելք Դաշինքի գործընկերներին, որ նրանք այդ տարբերակը ընդունեցին եւ մենք փակ գաղտնի քվեարկել ուղիղ եթերում որոշեցինք մեր համամասնական ցուցակի առաջին երրակը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի կանալի կտրությունները կանցկացվեն ընտրական նոր օրենսգրքով, նորամուծություններից մեկն էլ կլինի տեղամասերից ուղիղ հեռարձակումը։ Տեսախցիկներն արդեն տեղադրված են, սակայն անկախ դիտորդներն ու դիմադիրները մտավախությունն են, թե դա էլ չի երաշխավորի ընտրությունների թափանցիկությունը։ Շատեր վստահ են, որ կեղծիկների առյուծի բաժինը հատկապես ընտրակաշարքի տեսքով տեղի ունենալու դրսում, օբյեկտիվներից հեռու, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Ընտրատեղամասերում արդեն տեղադրված են բոլոր 1500 տեսախցիկներ, այսօր հայտնեց Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի քարտուղար, քվեարկության գործընթացի տեխնիկական ապահովման հանձնաժողովի անդամ Արմեն Սմբատյանը։ Դրանց միջոցով բոլոր ցանկացողները կարող են առցանց հետևել քվեարկության եւ հաշվարկի ընթացքին շուրջ 2000 ընտրատեղամասերի 3/4-ում։ Գործելու է հատուկ ինտերնետային էջ, որտեղ տեղադրված կլինեն ուղիղ հեռարձակման հղումները։ Ընտրությունների նախորդին շաբաթ օրը ուղիղ հեռարձակումը կփորձարկվի։
Մեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում կլինի հղումը, elections.am կայքում։ Բոլորը կարող են այցելել հենց շաբաթ օրվանից, եթե ստացվի, ապա ցանկություն կա, որպիսի ոչ միայն քվեարկության օրը, այլ քվեարկության նախորդ օրը ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը եւս հնարավորություն լինի հետևելու։
Քվեարկության գործընթացի տեխնիկական ապահովման հանձնաժողովի անդամներից Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ավետի Սավակյանի խոսքով, տեսախցիկների առկայությունը տեղամասերում էական դեր կունենա տեղում կեղծիկները զսպելու գործում։ Ավակյանը բերում է Սահմանադրական Հանրակրվեի ժամանակ գրանցված օրինակը. Արմավիրի Արշալույս գյուղում այն չէր հաղթել այն տեղամասերում, որտեղ դիտորդը տեսախցիկ էր տեղադրել։
Փորձում ենք հասկանալ, թե ոնց է հնարավոր մի տեղամասում այսքան կտրուկ տարբերություն, վերջում պարզվեց, որ մի ռուս դիտորդ ուղղակի մի հատ տեսախցիկ էր տեղադրել, երկու տեղամասում էլ։ Այսինքն տեղ տեսախցիկի առկայությունն արդեն շատ զսպող հանգամանք էր, որպեսզի ընտրակերտիկներ տեղամասում չլինեն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա շատ էական փոփոխություն է։
Քաղաքացիական հասարակությունը, սակայն, այդքան լավատես չէ տեսախցիկների հարցում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցն ասում է, պետք չէ մեծ հույսեր կապել տեսախցիկների հետ, դրանք չեն կարող արձանագրել ընտրակաշարքն ու ուղղորդված քվեարկությունը։ Բացի այդ ընտրական օրենսգրքում բազմաթիվ սահմանափակումներ են տեղ գտել։
Տեսախցիկները ընդամենը արձանագրելու են այն, ինչ որ կատարվում է առերևույթ, բայց բովանդակային վերահսկողություն իրականացնելու իրավական հնարավորությունները վերածված են ըստ էության։ Ռիսկերը սուտ մատնության հետ կապված, որ ես ընդհանրեն կարող է, եթե տեղեկատվություն տամ, որ մեկ այլ ընտրողի փոխարեն կամ բացականտրողի փոխարեն տեղի ունեցել քվեարկություն ու հանկարծ չհիմնավորվի, ապա իմ նկատմամբ կարող են քրեական գործ հարուցել սուտ մատնության հիմքով։ Բայց այդ դեպքում դա արդեն նշանակում է, որ ես զսպված եմ, սահմանափակված եմ, ընդհանրեն մտահոգություններ արտահայտելու ունիմ, որտեղ կարող է մտահոգությունս համարեն, որ դու սուտ մատնություն ես անում։
Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Լևոն Բարսեղյանը նշեց, որ տեսախցիկները տեղադրելու առաջարկը դեռ տարիներ առաջ էին արել։ Այս անգամ իշխանություններն այն ընդունել են, սակայն լուրջ վերապահումներով։ Տեսախցիկների աշխատանքի հնարավոր խափանումների կամ տեղադրման թերությունների համար պատասխանատվություն չի կրում պետությունը։
Իրենք դիտավորյալ շրջանցեցի, հա, թողեցի երրորդ կողմի վրա մասնավոր անձը, կահավորում է, չէ, ստացել է փողը, անում է, մի բան էլ որ խոտանեց, եկուսնես որ պետությունը կասի, դե ինքն է մեղավոր, ես չեմ մեղավոր, սա մեկ։ Մյուսը, ուրեմն թական խարգելիչ նշանակություն կարող է ունենալ, ակնկալում ենք, որ կարող է նվազեցնել տեղամասերում ակնհայտ տեղի ունեցող են այլանդակություններ, որոնք քննում եղել են։ Խոսքը ուղղակի լցանումների մասին է, այս գրտուկներ, կուտակումներ։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Հերիկ Նաստիգրանյանը եւս որպես բաց թողում նշեց, այն հանգամանքը, որ տեսախցիկների տեղադրումը չի նախատեսված որպես պետական պարտավորություն, սակայն եւ նկատեց տեսախցիկների առկայությունը ընտրական տեղամասերում լրացուցիչ գործոն է ընտրախախտումները կանխելու համար, եւ իրենց դիտորդները տեղամասերում աշխատելուց բացի ընտրություններին նաեւ օնլայն կհետևեն։
Անկախ նրանից կլինեն տեղամասում տեսանկարանող սարքեր թե ոչ, քաղաքացի դիտորդ այդ տեղամասերում ունենալու է տեսանկարահանող սարքեր, եւ ավելի կարծես թե վստահելի կլինեն մեր դիտորդների կողմից անձամբ կատարված ցայնագրություններն ու տեսանկարահանող ապացույցները, քանի որ տեսախցիկները ընդամենը տեսանկարահանում են ամբողջ գործընթացը, բայց ցայնային գրառում չի տեղի ունենում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի կալանավորման գործով, ով մեղադրվում է Վրաստանից Հայաստանի գլազենիթա հրթիռային համալիր տեղափոխելու մեջ։ Պարզվել է Բաբայանի հետ ազատազրկված երկու անձանցից մեկի ինքնությունը։ Վերջինս փոխգնդապետի կոչում ունի ավելի քան 10 տարի ծառայել է զինված ուժերում, պարգևատրվել մարտական խաչշքանշանով, և ինչպես Բաբայանը, չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Ընդ որում, փաստաբանը պնդում է, թե քրեական գործում չկա վարկած, թե զենքը կարող էր օգտագործվել որևէ պաշտոնյա այ ուղաթիր խոցելու համար։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը, ով կոչումով փոխգնդապետ է եւ ավելի քան 10 տարի ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, ըստ փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանի, չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Նշենք, որ Գաբրելյանը մեղադրվում է նույն հոդվածներով, ինչ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, մասնարապես նախնական համաձայնությամբ զենք զինամթերք ձեռք բերելու, ինչպես նաև պայթուցիկ կամ թունավոր նյութերի մաքսանենգության համար։
Իմ պաշտպանյալի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կարծում եմ, որ հիմնավորված չի, դրա հիմքում որևէ ապացույցներ եւ պատճառաբանություններ չեն բերված, եւ դա է պատճառը, որ իմ պաշտպանյալը իրեն մեղավոր չի ճանաչի առաջադրված մեղադրանքում։
Ուշագրավ է, որ ինչպես Սամվել Բաբայանի փաստաբանը, այնպես էլ Գաբրելյանի պաշտպանը թեև չեն ընդունում իրենց պաշտպանյալներին ներկայացված մեղադրանքները, սակայն նաև չեն հերքում, որ նրանք ինչ-որ առնչություն ունեն այս պատմության հետ։ Թե ինչ առնչության մասին է խոսքը, առայժմ փաստաբանները չեն մանրամասնում, հղումանելով նախաքննության գաղտնիությանը։
Ես բացառում եմ, որ նա փորձել է անօրինական ճանապարհով ձեռք բերել եւ ինչ-որ խմբի հետ նախնական համաձայնություն ունեցել մաքսանենք ճանապարհով, ինչոր զենք ներկրել Հայաստան։
Բայց ինչոր առնչություն նա ունեցել է այդ իգլայի հետ։
Չեմ ցանկանում ընդհանրապես այդ առնչության վերաբերյալ խոսել, կասեմ, որ առաջադրված մեղադրանքի այդ առնչություն չի։
Բայց որոշակի առնչություններ ունի, որովհետև Սամվել Բաբայանի փաստաբանը նույնպես նշում էր, որ նա ինչոր առնչություն ունի, բայց ոչ այն մեղադրանքի հետ, որը նրան ներկայացվել
է։ Ես եթե անդրադառնամ այդ առնչությանը, ստիպված պետքա նաև հակափաստարկները նշեմ, որովհետև հակառակ դեպքում կարծես ի վնաս իմ պաշտպանյալի կմեկնաբանվի իմ արտահայտած
Իդեպ, Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերն է։ Նա նույնպես մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, կռվել է Քելբաջարում։ Ըստ փաստաբանի 2000-ին Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության ժամանակ պարգևատրվել է մարտական խաչ շքանշանով։ Հարցին, թե արդյոք նա նույնպես աջակցել է Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած օրոդաշինքին, ինչպես Սամվել Բաբայանը, փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանն ասաց, թե Սանասար Գաբրելյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Ռուսաստանում փայտի մշակման բիզնես ունի և մոտ 3 ամիս առաջ է Հայաստան ժամանել։ Անցած տարի էլ Հայաստան էր եկել ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու նպատակով։
Նա երբեք քաղաքականության մեջ անգամ ցանկություն չի ունեցել որևէ առնչություն ունենալ, և այդ առումով ենթադրում եմ, որ պետք է հերքվի նրա քաղաքական նպատակով վերջինիս հետապնդումներ իրականացնելը։
Իսկ Ռոդաշինքի համակիրճի եղել
նման ինքը քաղաքական ուղղվածությամբ երբեք չի զբաղվել և որևէ գործողություն այդ առումով չի արել։
Կարապետ Աղաջանյանը տարօրինակ է համարում մամուլում շրջանառվող այն վարկածը, թե ձեռք բերված իգլայով հնարավոր էր պաշտոնյայի ուղաթիռ խոցվեր։ Ըստ փաստաբանի նման վարկած անգամ քրեական գործում չկա։
Նման վարկած ընդհանրապես չի քննարկվում այս պահին քրեական գործով, և այդ տվյալները բնականաբար կարող եմ ասել, որ չեն համապատասխանում իրականության։
Բայց նախաքննական մարմինը պետք է նաև տա այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու էր փորձարվում այդ իգլան ձեռք բերել։
Բնականաբար պետք է տա, ես կասեմ, որ նաև ունի արդեն այդ պատճառաբանությունները, բայց ոչ այն է, ինչը որ հրապարակվում է, իհարկե, այո։
Այսինքն չկա այդ պատճառաբանության մեջ, որ փորձեր արվում ուղաթիռ խոցել, կլինի նախագահի թե այլ պաշտոնի։
Նման վարկած ընդհանրապես գոյություն չունի քրեական գործը։
Նշենք, որ ըստ փաստաբանի կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը Սամվել Բաբայանի դեմ ցուցմունք չի տվել։ Հարցին, թե մինչև կալանավորվելը վերջին շրջանում նրանք հանդիպել են, Կարապետ Աղաջանյանն ասաց, թե տեղյակ չէ։ Իդեպ, օրոդաշինքի անդամ պատգամավորության թեկնածու պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ շատ լավ ճանաչում է կալանավորված ազատամարտիկին։
Ասենք մարդը հայրենասեր մարդ է, կռված տղայ է, իմ մոտ են եղել, իմ հարևանությամբ են եղել, ինքը գումարտակի ժամանատար է եղել։
Որտեղ է գումարտակի։
Ղարաբաղյան կողքի Զորամասում 93 թվական, 4 թվական։ Դե կռիվը բրդել է 94 թվականին, բայց իրանք մնացել են սահմանի վրա։
Դուք ո՞նց եք գնահատում, որ Սամվել Բաբայանի հետ ինքն էլ է այս նույն գործի շրջանակներում մեղադրվում և կալանավորված է այս պահին էլ։
Ես կապը չեմ տենում էլի ուղղակի։ Սամվել Բաբայան, Սանասար, ինքը քնացել էր Ռուսաստան, այնտեղ աշխատում էր ինչ որ։
Նա օրոդաշինքին ինչպես որ դուք աջակցում էր։
Չէ, քաղաքական բան չկա Սանասարի մասով։
Իդեպ, մարտի 22-ին իգլայի գործով կանավորված երրորդ անձի անունը դեռևս անհայտ է։ Նախաքննական մարմինը նրա մասին որևէ տվյալ չի հրապարակում։ Ավելի ուշ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկություն տարածեց, որ մարտի 27-ին Թբիլիսիում Հայաստանի իրավապահ մարմինների դիմումի հիման վրա նույն հոդվածներով ձերբակալվել է հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացի 40-ամյա Ռոբերտ Ան։ Մամուլը գրեց, որ վերջինիս ձերբակալությունը նույնպես իգլայի գործի շրջանակներում է։ Թե արդյոք նրան արդեն տեղափոխել են Հայաստան, առայժմ պարզ չէ։ Ամեն դեպքում Ղարաբաղի պաշտպանության նախին նախարար Սամվել Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Քալաշյանն ազատության այդ ցրույցում վստահեցրեց. Բաբայանը Վրաստանում ձերբակալված անձին չի ճանաչում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորրորդ օրն է դատախազության արչև նստացույց են անում անցած ամռանը կալանավորված սարիթախցիների հարազատները։ Ոստիկանական գնդի գրավման օրերին նրանք փողոց էին դուրս եկել պահանջելով վերականգնել էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարումը, ոստիկանների հետ վիճաբանությունից հետո հայտնվել ճաղերի ետևում։ Նույն օրերին ցուցարարների դեմ բռնությունների փաստով միջդեռ որևէ ոստիկան մինչ օրս այդպես էլ չի կանգնել դատարանի առաջ։ Թեման շարունակում է Արուս Հակոբյանը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր ընդունել է դատախազության դիմաց արդեն 4 օր նստացույցանող սարիթախցիներին և հայտնել, որ 10 կալանավորվածներից 3-ին հնարավոր է պայմանական ազատ արձակեն, եթե վերջիններս ընդունեն իրենց մեղքը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Սարիթաղի բախումների գործով կալանավորվածներից Էդուարդ Զեյթունցյանի կինը, Լալա Բերնեցյանը,
Հարություն Թորոսյանը, Արման Ադամյանը, Ժորա Ավետիսյան։ Իմը պատասխանը կտան 2-7 փաստաբանի միջոցով։
Մյուսների մասով լրիվ տեղյակ չի, որտեղ նրանց գործերը մինչև առեսօր չի քննված։ Երկու հոգուն ընդհանրապես ոչ մի բան արվածի, մնացածներին հետաձգվում է մինչև առ այսօր։ Այսինքն հելևոր հստակ նրանց ճակատագրի վերաբերյալ թե ինչ դիրքորոշում կընդունի դատախազությունը չկա։
Այդուհանդերձ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող սարիթախցիների հարազատներն անժամկետ նստածույցը դատախազության դիմաց չեն դադարեցնի։ Լալա Բերնեցյանն ասաց, իրենց չի բավարարում գլխավոր դատախազի պատասխանը։
Կբավարարեր այն ժամանակ, երբ որ հոտված կփոխվեր թեկուզ եւ ստորագրությամբ իրենք բաց կթողնվեն։ Նրանք բացարձակ չի հաշվում քո ընտանիքի պայմանները, դու ինչ պարագայում ես, ու իրենք կալանավորելը հա կա։ Սանկցիան կալանավոր են, բայց եթե մեզ հետ նայեք, նայեք այդ մարդու գործողությունները, կալանավորի ընտանիքի պայմանները, որով որ այսօր 7 տարեկան երեխա ունի մամուսինը, չեմ հասկանում, չի լինելու մեղմացուցիչ գոնե ստորագրության բաց թողնելու։
Հարություն Թորոսյանի եղբայրը Թորոս Թորոսյանը, ով նույնպես ներկա է եղել դատախազի հետ հանդիպմանը, մեզ այդ զրույցում ասաց, չի կարծում, թե տղաները մեղքը կընդունեն։
Ես չի կարա ասենք պարոն Դավթյանի մոտ խոստա իմ եղբոր տեղը, ինքնա ներկա եղել, ինքնա ասենք, եթե արել է մի բան, ինքնա արել, ոչ մեկ հələ որ մեղքը չեն ընդունում, քանի որ ասենք որ նա ես հիմա առաջարկեցի մեր տեսանյութը, որոնք ոստիկանները ջնջել էին, էդի վերականգնել ենք, այդ տեսանյութը առաջարկել եմ, իրանք դիտեն, խոստացել են ընդունեն ու նայեն, որովհետև ասենք այնտեղ 10 տղաներից առնվազն կեսը ոչ մի բան չեն արել։
Կալանավորի եղբոր խոսքով հնարավոր է նստածույցը շարունակեն նախագահականի դիմաց, որպեսզի իրենց հարազատներին ազատ արձակելու պահանջը ներկայացնեն հենց նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Այն պատասխանները, ինչ որ տվեց պարոն Դավթյանը, գտնում եմ ստեղ, ինձ թվում է ավելորդ կլինի, դա իմ անձնական կարծիքն է, երևի եթե շարունակենք նախագահի աշխատակազմի դեմը շարունակենք, որովհետև ոնց ես հասկացա, պարոն Դավթյանը ի վիճակի չի սրանից ավել փոփոխություններ մեզի առաջարկի, դա կարող անի միայն մեր գործող նախագան։
Անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո սալիթախցիները, հիշեցնենք, զրկված էին տրանսպորտից, չունեին նաև գազ եւ ինտերնետ կապ։ Հուլիսի 19-ին ոստիկանության եւ բնակիչների միջև տեղի ունեցած բախումները սալիթախցիները մեկնաբանում են որպես բողոքի ձայն բարձրացնելու փորձ։ Ոստիկանությունն իր հերթին հայտնում է, թե քաղաքացիները քարերով հարվածներ են հասցրել իրենց։ Այս գործով դժոխ է ճանաչվել 7 ոստիկան, կանանավորվածներին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական վերջին զարգացումներին ու մի քանի ժամից ավարտվող քարոզարշավին այսօր նաև Երևանյան մամուլն է անդրադարձել, տեսատեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից 3 օր առաջ Եվրոպա մեկնած Սերժ Սարգսյանը 3 ԵԺԿ-ի համագումարելի ագումար նիստում հանդես է եկել ելույթով, ընդգծելով իր հանձնարարությունը գալիք ընտրությունները ազատ, արդար և թափանցիկ անցկացնելու հարցում։ Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո առավել գոտեպնդված և ըստ ամենայնի գործընթացն այլևս անշրջելի համարող Սերժ Սարգսյանն ասել է. Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերությունը հաջողության պատմություն է, հաջողված գործընկերության մոդել։ Սարգսյանի այս խոսքերն է մեջբերում ժողովուրդն ու շարունակում. Հաջողված գործընկերության մոդելի մասին պնդումն ընդամենը 1 տարի առաջ կարող էր տարակուսանք հարուցել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ առավելևս Եվրոպայում։ Այսօր, սակայն, Սերժ Սարգսյանը կարող է բաց ճակատով միջազգային ամբիոններից խոսել Հայաստանի եվրոպական օրակարգի հետևողականության մասին։ Սակայն միայն Եվրամիության հետ համաձայնագրի նախաստորագրումը քիչ է։ Հայաստանի եվրոպական օրակարգը միայն համաձայնագրերով չէ, որ սպառվում է, այն առաջին հերթին քաղաքացու ազատ կամ արտահայտության իրավունքի ապահովման վրա է խարսխվում։ Արդյոք մենք դա կտեսնենք ապրիլի 2-ին։ Արդյոք գալիք ընտրությունների անցկացման որակով Սերժ Սարգսյանի գլխավորած իշխանությունը կհաջողվի հաստատել Հայաստանի իրապես հետևողականությունը եվրոպական օրակարգին, հարցը հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակօրը թերթը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ի և Ծառուկյան Դաշինքի, այսպես ասած, համոզիչ առավելության հաղթանակին գործնականում չի կասկածում երևի թե ոչ ոք, դերևս կասկածի ենթակա չէ և այն, որ դասավորությամբ առաջինը կլինի ՀՀԿ-ն։ Ինտրիգը շարունակում է լինել այն, արդյոք ՀՀԿ-ն կվերցնի մեծամասնությունը միանձնյա կազմելու հնարավորություն տվող տոկոս, թե առանց կոալիցիայի այդ մեծամասնությունը կդառնա անհնարին, և ում հետ այդ դեպքում կոալիցիա կկազմի ՀՀԿ-ն, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչ ասես, որ չեն պատմում այս օրերին։ Ընտրակաշարքի թեման արդեն նորություն չէ, ոչ էլ բջջայիններով պտիչկանները նկարելու և նկարշտաբներին ցուցանելու պարտադրանքը։ Դրան ավելացել են նաև լուրերը, որ տեսագրող գրիչներ են տրամադրելու, կամ էլեկտրոնային համակարգը գաղտնի տեսագրելու է, թե ով ինչպես է քվեարկում։ Անգրագետ ու վախվորած հասարակության համար նախատեսված այս լեգենդներն ակտիվորեն շրջանառվում են երկրով մեկ, բայց եթե մեր հասարակությունը դժգոհ է իր կյանքից, ինչքան ուզում է վախենա կամ կախման մեջ լինի օլիգարխներից ու կրիմինալ պետք է ընդվզի այս համակարգի դեմ։ Մտածող մարդն իր դժգոհություններին ու բողոքին պետք է քվեի տեսք տա, և եթե ուզում է լավ ապրել, լավ իշխանություն ունենալ, պետք է դա արտահայտի ապրիլի 2-ին կատարված քվեարկությամբ, գրում է Հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը հետևում է Ղարաբաղյան գործընթացում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին, թերթում կարդում ենք. Պաշտոնական Երևանի վերջին 1 տարվա պահվածքը ցույց է տալիս, որ բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն դեպքում, եթե Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունների կյանքի կոչման ուղղությամբ գործնական քայլեր լինեն։ Օրինակ, ԵԱԿ-ում հաստատվեն դրանց ճանապարհային քարտեզն ու ֆինանսավորումը, եթե նման բան տեղի ունենա և այդ մեխանիզմներն ի վերջո ներդրվեն, ապա դա կլինի խաղաղության գաղափարախոսության հաղթանակը։ Կողմերը խաղաղության, բարիդրացիության և հաշտության մթնոլորտում կքննարկեն կարգավորման սեղանին դրված տարբերակը, որքան երկար դատևի, այնքան հեռվում կմնան արյունն ու տառապանքները, գրում է Հայկական ժամանակը։ 168 ժամի ուշադրության կենտրոնում ևս Ղարաբաղյան հակամարտությունն է։ Թերթի հետ զրույցում Ռեգնում լրատվական գործակալության ծյունակագիր ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովն, անդրադառնալով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեկնաբանություններին, նշում է. «Անհանգստացնող է, երբ Երևանում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ պետք է զիջել այդ տարածքները. Սա, այսպես ասած, կոնտրպրոյեկտ է, որն ընդդիմության բերանով լեգալիզացնում է պաշտոնական Երևանը. Սա նոր դիրքորոշում է. Վերադարձնում ենք տարածքները Ղարաբաղի անկախության կամ Ղարաբաղ Հայաստանի կազմում տարբերակի դիմաց. Հայաստանի իշխանություններն այս կերպ շախմատ են խաղում, բայց նրանց խաղն առաջին կարգի է, այնինչ գրոսմայստերական խաղ պետք է տանել»։
Տարածաշրջանի մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն առաջին պաշտոնական այցով ժամանել է Թուրքիա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից պետությունների օրակարգում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, սակայն նախագահ Էրդողանը ըստ հաղորդումների որոշել է նախ եւ առաջ կենտրոնանալ իր հիմնական ընդդիմախոսի՝ Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման վրա։ Բանակցությունների այս պահին հայտնի մանրամասները կփոխանցի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները քննարկում են Սիրիայի տարածքում կայունացման գոտիներ ստեղծելու հնարավորությունն։ Այս մասին այսօր Անկարայում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով, իսլամական պետության դեմ պայքարն անհնարին կլիներ առանց Թուրքիայի գործ ու աջակցության։ Վերջին 18 ամիսներին ամերիկյան զորքերին թուրքական ռազմակայաններից օգտվելու հնարավորություն տրամադրելը հանգեցրեց նրան, որ իսլամական պետության դեմ իրականացվող գործողությունների քանակն ավելացավ 25%-ով։ Թուրքական կառավարությունը վերջ տվեց Իրաք և Սիրիա մեկնող օտարերկրյա զինյալների ներթափանցումներին։ Ավելին, թուրքական բանակը կարողացավ մաքրել Սիրիայի հետ սահմանը, հետ մղելով իսլամական պետության զինյալներին այդ շրջաններից։ Հայտարարում էր Թիլերսոնն իր թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսքով Անկարան և Վաշինգտոնը հաստատակամ են իսլամական պետության դեմ համատեղ պայքար ծավալելու հարցում։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան պետք է դժվար որոշում ներկայացնեն Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարի առումով։ Անկարան և Վաշինգտոնն իսլամական պետության կենտրոն Ռաքայի ազատագրման մի շարք հնարավորություններ ու այլընտրանքային տարբերակներ են քննարկում։ Վերջնական որոշում, սակայն, դեռ չի կայացվել, հայտարարում էր Թիլերսոնը։ Նշեմ, որ Վաշինգտոնը և Անկարայի միջև Սիրիայում ծավալվող գործողությունների համատեքստում առկա գլխավոր տարաձայնությունը շարունակում է մնալ այդ երկրում բնակվող քրդերի դերակատարությունն իսլամական պետության դեմ մղվող պայքարում։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ Սիրիայի քրդերին միավորող ժողովրդական պաշտպանության ուժերն ահաբեկիչներ են և հանդիսանում են Աբդուլլա Օջալանի ստեղծած քրդական բանվորական կուսակցության տեղական մասնաճյուղը։ Վաշինգտոնը, սակայն, ակտիվորեն աշխատում է սիրիացի քրդերի հետ։ Այդ համագործակցությունը տխրեցնում է մեզ և բացասական է ազդում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Անկարայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Սոցիալիզմի բաշխնդա իլիշկլերիմիզե yeni bir enerji katmamız gerektiğini.
Մենք պետք է նոր լիցք եւ երանդ հաղորդենք մեր հարաբերություններին, նախկինում արկային որոշ խնդիրներ, որոնք խաթարում էին մեր հարաբերությունները, դրանցից հատկապես հիշատակեմ Սիրիան եւ այն աջակցությունը, որ ամերիկացիները ցուցաբերում էին այնտեղ գործող ժողովրդական պաշտպանության ուժերին, հայտարարում էր Չավուշօղլու։ Այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերը չշրջանցեցին նաեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետագա ճակատագիրը։ Ես կարծում եմ, որ նախագահ Ասադի կարգավիճակը երկարաժամկետ կտրվածքով պետք է վճռի Սիրիայի ժողովուրդը, հայտարարում էր Ռեքս Թիլերսոնը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան առայժմ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ մեկ այլ վիճահարույց գործ չի Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի ճակատագրի շուրջում թուրքական իշխանությունները մեղադրում են 2016-ի հուլիսյան անհաջող հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ։ Թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ Գյուլենի շուրջ ստեղծված կացությունն այսօր եւս բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը դարձավ։ Թուրքիան ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները Գյուլենի արտահանձման ուղղությամբ հստակ քայլերի կդիմեն։ Վաշինգտոնը պետք է նաև դիտարկի Գյուլենի ազատազրկման հնարավորությունը, մինչև նրա արտահանձման շուրջ հստակության ի հայտ գալը, այսօր հայտարարում էր Մևլութ Չավուշօղլուն։
Բրյուսելում հանդիպել են ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի դիվանագետները։ Ղրիմի բռնակցումից հետո լարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսական կողմը հայտարարում է, թե մտադիր է հանդիպմանը բարձրացնել Դաշնքի ընդարձակման հարցն ու կրկին ընդգծել, որ դա հակասում է իր շահերին ու անվտանգությանը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունն էլ իր հերթին օրակարգ է բերում ուկրաինական ճգնաժամը։ Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, թե իրենք մտահոգված են այն փաստով, որ Ռուսաստանը ճանաչում է ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի փաստաթղթերը։ Պատմում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն միմյանց տեղեկացրել են սահմանների մոտ տեղակայված իրենց ուժերի մասին։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլթենբերգը Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի դեսպանների հանդիպումից հետո եւ հավելել.
It was a long meeting.
Երկար ու կարուցողական հանդիպում էր։ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի այս տարվա առաջին նիստն էր։ Մենք շարունակում ենք հստակեցնել մեր մտածումներ ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ ունեցած տարաձայնություններում։
Allies and Russia continue to have clear disagreements on the crisis in and around Ukraine.
Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի դեսպաններն այսօր Դաշնքի կենտրոնական գրասենյակում մասնակցում են ընթացիկ տարվա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի առաջին նիստին։ Անցած տարի նման ձևաչափով ընդամենը 3 հանդիպում էր կայացել, մինչև 2014 թվականը, այսինքն մինչև Ղրիմի անեքսիան նման խորհուրդներ անցնում էին ամիսը մի քանի անգամ։ Ղրիմի անեքսիայից հետո ՆԱՏՕ-ն կասեցրել է գործնական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, սակայն քաղաքական շփումները պահպանվել են։ Այս ձևաչափով հանդիպումների շնորհիվ նաև այսօրվա նիստի առանձնահատկություններից է ոչ միայն այն, որ առաջինն է 2017-ին, այլ նաև այն, որ վաղը պետք է կայանա ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հանդիպումը ՆԱՏՕ անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ։ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան դեսպանների մակարդակով նիստի օրակարգում են ուկրաինական ճգնաժամը, Աֆղանստանը եւ Եվրոպայում ռազմական ռիսկերի թեման։ Մոսկվան բացի այս ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր է քննարկել իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ընդլայման հարցը։ Այս մասին մասնավորապես ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Մեշկովը, նկատելով հյուսիսատլանտյան դաշինքը հազարավոր զինվորներ եւ ծանր սպառազինություն է տեղակայել Լեհաստանում, Բալթյան երկրներում եւ հարավարևելյան Եվրոպայում։ Մոսկվային հավանաբար դուր չի գա նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ առաջիկայում Մոլդովայում պետք է բացվի հյուսիսատլանտյան դաշինքի տեղեկատվական գրասենյակ։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է Մոլդովայի վարչապետ Պավել Ֆիլիպի հետ համատեղ ասուլիսին։
As requested by the Moldovan government.
Մեզ դիմել են Մոլդովայի իշխանությունները եւ մենք մտադիր ենք նման գրասենյակ բացել Կիշնևում։ Սա փոքրիկ դիվանագիտական առաքելություն է լինելու, որում ներգրավված են լինելու միայն քաղաքացիական աշխատակիցներ։
It will be a small diplomatic mission with only civilian staff.
Ընդ որում Ստոլթենբերգը նաև ընդգծել է, որ նման գրասենյակներ Դաշինքն ունի շատ երկրներում, այդ թվում նաև Ռուսաստանում։ Մոլդովայի վերջերս ընտրված ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդինը սակայն շտապել է հայտարարել, որ դեմ է նման կենտրոնի բացմանը եւ որ ինքը որպես երկրի ղեկավար եւ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար կանի հնարավոր որ նման կենտրոնը փակելու համար։ Հիշեցնեմ, ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները խորացել են Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունները սկսվելուց հետո, բացի այդ, ՆԱՏՕ-ն պարբերաբար մտահոգություն է հայտնում վերջին տարիներին Ռուսաստանի արևմտյան շրջաններում ռուսական ուժերի հաջողակի դարձած զինավարժությունների առնչությամբ։ Մտահոգված է Բրյուսելը նաեւ ռուսական ագրեսիվ պրոպագանդայից։ Մոսկվան իր հերթին իր տարակուսանքն է արտահայտում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները հաճախ են խոսում ռուսական հնարավոր ռազմական ագրեսիայի մասին, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մաքյան վտանգության խորհրդի փակ նիստում Ուկրաինայի նախաձեռնությամբ քննարկվել է Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի իրավիճակը։ Քննարկմանը ներկադիվանագետները պնդում են, թե անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները, բացառությամբ Ռուսաստանի, պաշտպանել են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Կրեմլի արձագանքը չի ուշացել։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դռն փակ նիստում քննարկել է Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի իրավիճակը։ Քննարկումն անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Ուկրաինան, որը անվտանգության խորհրդում ոչ մշտական անդամի կարգավիճակ ունի։ Մարտի 28-ին անցկացված քննարկումների ուշադրության կենտրոնում են եղել անջատական շրջանների ընտրությունները, վարչական սահմանի անցակետերի սահմանափակման հարցերը։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ելչենկոն նիստին հաջորդած չեպազրույցում ասել է, թե Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում Ռուսաստանի գործողությունները վատթարացրել են իրավիճակը մարդու իրավունքների ոլորտում և ընդհանուր առմամբ հումանիտար իրավիճակը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները և բռնակցելու փորձերը նպատակ են դրել գործնականում միավորել Ռուսաստանի և Հարավային Օսիայի զինված ուժերը։ Նա հայտնել է, որ դռնփակ քննարկմանը անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները, բացառությամբ Ռուսաստանի, պաշտպանել են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ ՄԱԿ-ում Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Մեթյու Ռայքրոֆթը նույնպես նիստից հետո հայտարարություն է արել մամուլի համար, և նա նշել է, որ քննարկմանը հայտնել է Բրիտանիայի մտահոգությունները Վրաստանի վերջին զարգացումների կապակցությամբ։ «Մենք չենք ճանաչում Աբխազիայի մարտի 12-ին անցկացված ընտրությունները, նման զարգացումները, այդ թվում Հարավային Օսիայում նախատեսված այսպես կոչված նախագահական ընտրությունները և շրջանի անվանումը փոխելու հանրաքվեն, չեն նպաստում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հակամարտությունների երկարաժամկետ կարգավորմանը», նշել է ՄԱԿ-ում Բրիտանիայի դեսպանը։ Հիշեցնեմ, Աբխազիայում այս ամսվա ընթացքում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվել, իսկ ապրիլի 9-ին Հարավային Օսիայում նախագահական ընտրությունների քվեարկության հետ մեկտեղ հանրաքվեի է դրվելու Հարավային Օսիան Ալանիա պետություն կոչելու առաջարկը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչության կայքում տեղադրված է Ռուսաստանի արձագանքը այդ քննարկմանը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչի պաշտոնակատար Պյոտր Իլիչևը ասել է, թե Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում հակամարտություն չկա։ Ուստի նրա կարծիքով անվտանգության խորհուրդը իր ուշադրությունը չպետք է շեղի նման քննարկումների վրա։ «Անհրաժեշտ է ընդունել վերջին 8 տարիներին ձևավորված իրողությունը. Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի պետական ինքնիշխանության հարցը չի կարող քննարկման առարկա լինել», ընդգծել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչի պաշտոնակատարը, նշելով, որ Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Նա ասել է, թե նման քննարկումներ անցկացնելու Վրաստանի քայլերը կամ յուրաքանչյուր տարի փախստականների և տեղահանվածների հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում քաղաքականացված բանաձևերի ընդունումը վնաս է հասցնում ռուս-վրացական ժնևյան քննարկումներին։ Եթե Վրաստանը և նրա հովանավորները Նյու Յորքում շարունակեն անվտանգության խնդիրների քննարկումներ բարձրացնել առանց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի մասնակցությամբ, ապա ժնևյան քննարկումները կարող են և ընդհանրապես փակվել, զգուշացրել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչի պաշտոնակատարը։
Եվ վերադառնալով քարոզարշավին, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս րոպեներին քննում են դիմադիր ելք դաշինքի պահանջը ընտրություններում Իշխող հանրապետականի գրանցում ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով դատարան դիմելու մասին։ Հայցը ներկայացվեց իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետաքննությունից հետո, ըստ որի Հայաստանի ավելի քան 100 դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններ չարաշահել են վարչական լծակներն ու ընտրողների ցուցակներ կազմել հանրապետականի համար։ Մինչ ՀՆԿ հրապարակի իր որոշումը ելքի ներկայացուցիչները բողոքիցության անցկացնում լսենք Նանե Սահակյանին։
Հեղինե բարացիորեն ռոպեներ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արչև ավարտվեց ցույցը, ելքդաշինքի ցույցը։ Լիդերներից Էդմոն Մարությանը նշեց, որ հանրապետական կուսակցությունը դոպինգ է օգտագործել նկատի ունենալու վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Իրենք էլ հավաքվել են այստեղ, որպեսզի ապացուցեն, որ ՀՀԿ-ն այս անգամ բռնվել է և պետք է պատժվի։ Նա ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական միջոցներով դպրոցներ են պահում, իսկ այդ դպրոցի աշխատակիցները պարզվում է ծառայություններ են մատուցում իշխող կուսակցությանը և նրանք փաստորեն շարքային ընտրակեղծարարներ են, ըստ Էդմոն Մարությանի, ոչ թե ուսուցիչ։ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իր ելույթում անդրադարձավ այն պնդումներին, հանրապետական կուսակցության այն պնդումներին, որ տնօրենների արածնապորինություն չէ, նշելով, որ ընտրական օրենսգիրքը փաստում է, որ նրանք աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս կարողություն չեն կարողանել։ Փաշինյանը հարց բարձրացրեց, իսկ ինչ հարաբերություն, եթե ոչ աշխատանքային ունի դպրոցի տնօրենը դպրոցի աշակերտների ծնողների հետ, երբ նրանցից անձնագրի տվյալներ է պահանջում և խնդրում քվեարկել իշխող կուսակցության օգտին։ Հետևաբար նա շեշտեց, որ այո, տեղի է ունեցել ընտրական օրենսգրքի խախտում։
Իսկ ինչ վիճակ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, նիստին հետևում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հեղինե, այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում շարունակվում է ելք դաշինքի պահանջի քննությունը, հանրապետական կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով դատարան դիմելու վերաբերյալ դիմումի հիմքում հիշեցնեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած աղմկահարույց ձայնագրությունն է, հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների խոսքի ծրագրությունը կցված է ընդդիմադիր դաշինքի դիմումին։ Դաշինքի ներկայացուցիչները կարծում են, որ վարչական ռեսուրսը ծառայեցվել է իշխանական ցուցակցությանը։ Հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Օհանյան Ռաբիոսկանյան դաշինքի կողմից ներկայացված նույն ապովանդակ պահանջը, և այսօր ըստ էության ներկայացուցիչները, ելքդաշինքը ներկայացնող նաև պատգամավորի թեկնածու հաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանն է այս պահին ելույթ ունենում, և հետևյալ փաստարկն է բերում, որ նախորդ մերժման հիմքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դրել էր հետևյալ միտքը, որ դպրոցի տնօրենները չեն զբաղվել նախընտրական քարոշությամբ, իմացել են, որ այս ամայն ուսուցիչը կամ դաստիարակը ընդունում է հանրապետականին, նրանց ուղղակի հակագրել են։ Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասաց, որ ունի ապացույց, որ այլ կուսակցության ընտրող տվյալ դեպքում Բարբաղաչ Հայաստան կուսակցությունը նա վկայակոչեց, ընտրողի վրա ճնշում է գործադրվել, տնօրենը կանչել է իր սենյակ և փորձել է համոզել այլ ընտրություն կատարել։
Շնորհակալություն, Աստղիկ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը Ազատությունը հերարցակում է ուղիղ եթերում մեր ինտերնետային կայքում, քիչ այդ այդտեղ կմեկնարկի մեր լրատվական հեռուստահաղորդումը, որի հյուրն է այսօր օրո դաշինքի ներկայացուցիչ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։